стискане с ръцете на тези мускули. На горната част на трапециевидния мускул.
Или от ако виждам на спини,
или ако той лежи на гърба, в горната част силно се стиска. Може да опитате един на друг. Значи в горната част на трапециевидния мускул той от тук се захваща и стига от тук. Значи по-надолу, като трапециевидната мускула. Независимо зависи от положението. Ако е легнал, ще го направиш, нали, на гърба, ще го направиш отпред назад. Ако е легнал, естествено по корем, ще го направиш отзад. Така. После ти социалите масаж. И ще правите масаж и точно ще разтривате тези мускули. Значи това не е масаж. Вашата цел не е като масажа да правите, нали, такива разтривания, а просто да причините болка. Това е вашата цел, да причините болка. Ако вие... Ако вие не причините със силно така стискане болка, тогава вие неправилно ще проверите признака на живота. Вие няма да отговорите на въпроса, дали човекът има съзнание или не. Има такъв момент човека, загуба на съзнание, но той има усет за болка.
И если даже никакой реакции такой особой нет, но есть какая-то, какое-то сознание все равно присутствует.
Но все пак няма таки, но вопреки това присутствует някакво сознание.
Все равно вы видите реакцию.
Така или иначе, вие ще видите по самата реакция.
То есть мимика, значит, человек может там сморщиться.
Значи по самата мимика на лицето, например, леко смръщване на лицето, да, болка, някаква гримаса друга, трябва да търсите.
То есть вы уже отвечаете на вопрос, что ну, он живой, так да. Он будет что проверять.
И вы отговариваете на вопрос, что той жив, что той има признаки на живот.
Да. И тогда вы уже можете другие повреждения.
Тогава, след следующих моментов, вы можете търсите другие повреждения.
Ну и, естественно, если он приходит в сознание на этом
этапе. Ако той на този етап дойде в съзнание, разбира се, по-нататък проверявате другите. Нали? Няма смисъл да проверявате, значи човекът е в съзнание, продължавате по-нататък. Ако няма никаква реакция в човека, обаче, след това преминавате към втория признак.
Это реакция зрачка.
Това е реакцията на зеницата, на окото. Какво е тази реакция?
На свет.
Да. Дали реагира на светлина?
Зрачок – это дырочка в глазу, да, через которую идет свет.
Да, това е точно зеницата, мястото в окото, през която преминава светлина.
То есть, в разширяется, а светлина сужается.
На тъмнина се разширява, а на светлина се стеснява.
Как этот признак проверяет?
Как се проверява този признак? Много просто.
Если человек закрытый глаза, вы открываете глаз.
Ако очите са затворени, отваряте очите.
И при этом на свету зрачок сразу начинает сужаться.
И тогава вече от светлината те се свиват зениците. Тогава отговаряте на въпроса. Това има признак на живот. Човекът е жив.
Если реакции зрачка нету, скорее всего, там или это или очень тяжелое повреждение,
ако няма, не реагира зеницата, то тогава това е много тежка травма, нещо сигурно нареняване на мозъка или главата, или човекът е мъртъв. Следващият признак, това е работата на сърцето. Пулс, трябва да определим пулса. Къде определяме пулса? Къде се определя пулса?
Значит, кто-то показывает вот здесь, кто-то показывает...
Някой показывает, показва на ръката, друг показва тук на...
Пулс вообще может определить.
Но пулс может определить в несколько местах.
Значит, в экстренных ситуациях...
В экстремных ситуациях треба да помним...
Пулс определяется только на сонной артерии.
Пулсът се проверява в екстремни ситуации единствено и само на сънната артерия.
Если бывает так, что сердце слабо работает.
Ако стане така, че чувствате слабо, че работи сърцето.
Кръв просто не доходит до руки, до ноги.
Просто тогава кръвта не се чувства, тя не идва до ръцете, до носете и просто вие няма да усещате пулса, но тук на сънната артерия винаги се чувства. Ако сърцето работи, винаги на сънната артерия се усеща пулс.
Еще хочу сказать, что не надо слушать сердце.
Трябва да кажа, че не трябва да слушате сърцето. С ухо да накланяте към сърцето.
Вообще, вот это неудобно. Если там на улице,
първо...
там не берешься.
Да, да, значи, как ще достигнеш до сърцето, ако, например, е зима и ако той си вреши? Ако има също шум, просто няма да разберете, ако полагате ухо на сърцето. Това няма да
се.
Значи, как може да установим ето на Мариан? Да.
Значит, вот смотрите. Вот если человек поворачивает голову, видите, здесь каждый может на себе найти, на своем соседе. Вот есть мышца, вот такая вот, она здесь с косочкой.
Это тот мускул.
От уха к ключице.
Който започва тук от горна част на ухото до ключицата.
Я легко найти.
На нея лесно се намира.
Примерно посередине.
И около средата на този мускул
внутренний край,
с вътрешният край.
Между мышцей и вот здесь вот...
между мускула и другата част.
Внутренний край, примерно
в вътрешния край, по средата.
Ну, чуть-чуть повыше к нижней челюсти.
С натиск леко към долната челюст.
Если вы поставите 2-3 пальца...
Ако поставите 2-3...
И не просто положите, чуть-чуть вдавите.
Значи лекичко полагате и след това натискате нагоре.
Леко. Вы почувствуете пулс.
То тогава вие ще почувствате пулс.
Дайте на себе.
Първо намерете на себе си пулс. Да.
Вы должны найти этот пулс.
Трябва...
Если вы поставите пальцы на мышцу, вот сюда, на мышцу,
ако поставите палец на мускула,
то вы там ничего не найдете.
На издадената част, ето е мускула, няма да го намерите. Трябва от вътрешният край на този мускул. Но този, да, просто малко под мускула, от вътрешният край на мускула. И лекичко
натиска.
Този пулс трябва много точно да го определите. Всички ли го намериха на себе? Нека да опитаме на съседа да намери. Это ключичный, мышца, грудинная туша. Да. Натиск, намерите ли?
Если мы не научимся определять этот пульс,
ако не се научим да определяме този пулс, то тогава по-нататък неправилно можем да премерваме и пулса. Ето и пальци.
Обично от тези пальци.
Значи са трите пръста обикновено. Да. С пръстите на трети.
Нам нужно вот определить этот пульс. Если мы его нашли, значит сердце работает.
Ако намерим този пулс, тогава сърцето работи.
Вопрос, если пульса нет, не нашли вы этот пульс?
Вопросът е, ако не, няма пулс.
Сколько времени вы будете умерить?
Колко като време ще умерите този пулс? Мы не можем находить. Да. Если человек не толстый, полезно, чтобы найти.
Сколько времени вы
Значи въпросът е колко време ще мерите пулса. Колко време ще мерите този пулс? Ето тази част. Да. Колко с права страна или е? Да. Сега ще обясни.
Значит, пулс намерен с вами примерно где-то 10 секунд.
Значи, примерно пулса го мерим 10 секунди.
Если вы просто поставили пальцы и отняли,
ако...
можете, можете редко работать.
Ако поставите просто пръстите само и отместите, то тогава сърцето може да не работи толкова, нали?
Если вы померили,
но ако...
чувство нет пулса. Да? Но... тогда вы можете померить с другой стороны.
Ако от едната страна промерите, има две сънни артерии.
Но с двух сразу не надо так мерить.
Но не може изведнъж да поставите и на двете сънни артерии да мерите пулс. Първо поставяте пръстите си от едната страна, няма значение от коя страна, но задължително първо в едната и ако не можете да усетите, тогава се премествате на другата страна. Ако не виждате, ако не усещате пулса, то тогава вече сърцето не работи.
Значит, еще признак, который мы должны определить в жизни, это дыхание.
Другият признак, по който можем да определим, това е дишането.
Значит, дыхание, ну, такой момент.
Дишането?
Дыхание есть только тогда, когда у человека работает сердце.
Дишането има тогава, когато работи сърцето.
Поэтому, в принципе, если пулса нет,
ако няма пулс, сърцето не работи,
то, в общем-то, бесполезно определять дыхание.
То тогава има следващия момент, че е безполезно да определяме дишането.
Но с другой стороны, если человек полный перед вами,
но ако човек е доста пълен, например, така има доста дебела шия,
то бывает, что сложно пулс определить.
Става така, че сложно се определя пулса.
Поэтому лучше дыхание определять все равно всегда.
Но при всички положения може да се определи дишането.
Значит, как определяется дыхание?
Как се определя дишането? Зеркало.
Кто из вас носит зеркало в кармане?
А кой от вас има огледало се в джоба? Да.
Да, есть еще такой метод вообще определять, да?
Да.
Колышки, не колышки.
Да.
Значит, метод определения дыхания зеркалом, точный метод?
Да, это точный метод.
Или ваткой, да, например, как вот колышки, волосы.
Да, или пък с някакви концерта, които се движат, нали?
Пак. Тези методи не подходят для екстремни ситуации.
Но тези методи не са валидни за екстремни ситуации.
Защо мы не носим вату в кармане, мы не носим зеркало.
Защо нямаме такива, не носим огледал, подръчни материали?
Зеркала, да? Но пока они в сумочки найдут,
да.
Пройдет сколько еще не нужно.
Да, разбира се, дамите носят в чантите си огледало, но докато го търсят, докато го намерят, то минава време.
Определить можно проще.
Може по-просто да се определи дишането.
Значит, вот лежит человек перед нами.
Ако пред нас се намира човека.
И, например, здесь голова, здесь ноги.
Ако тук е главата, там са краката.
Значит, нам нужно наклониться своим ухом к его носу.
Значи, наклоняваме с нашето ухо към носа.
Кстати, поэтому этот признак определяется последним. После того, как мы определили уже сознание, у него нету.
Значи, говорим за това, че това е последният признак.
Ухо не отключено, случайно.
Нашим ухом?
Не,
да. Просто се отиваме към... да, към носа.
Не сме глухи,
може повече да...
Наклоняйте ухом.
Значи наклонявате се към неговият нос.
Три действия.
И след това правите три действия.
Слышу, вижу, ощущаю.
Слушам, виждам, усещам.
Значи, що я слышу?
Какво слушам? Кога се наклоням? Какво слушам?
Как он дыша, да? Звук дыхания слышу.
Слушам ли звука на дишането?
Что я вижу?
Какво виждам?
Да, я смотрю, куда?
какво трябва да гледам? Какво трябва да гледам?
На грудную клетку я смотрю, да?
Разбира се, дали гърдите се повдигат или не.
И что я чувствую?
И какво чувствам?
Движение въздуха, да?
Чувствам ли движението на въздуха?
И вот эти три глагола, они как бы, ну, друг друга страхуют.
Да, и постепенно с тези глаголи ние определяме.
Я или услышу что-то, или вижу что-то,
или ще слушам нещо, или ще видя нещо, или ще почувствам, или всичко заедно.
И поэтому можем ответить на вопрос, то дышит он или не дышит.
И за това ние можем да отговорим на въпроса дали човека диша или не диша.
Значит, четыре признака. Сознание, реакция зрачка, работа сердца, работа дыхания. Вот эти четыре,
Четыре признака на живот. Сознание, работа на признаците на зеницата, самото работата на сърцето и дишането.
Значит, хочу сказать, что у живого человека,
при живия човек,
мы с вами найдем точно хотя бы два признака из четырех.
При живия човек намираме поне два от четирите признака на живот.
Это работа сердца и дыхание.
Това е работата на сърцето и дишането.
Ну, от двух до четырех, то есть мы найдем.
Значи, два точно. От два до четири признака намираме в живия човек.
Мы можем не найти, например, сознание.
Не можем да...
Это будет считаться бессознательным состоянием.
Да, може да... Не можем да открием съзнание, тогава казваме, че то е в безсъзнание.
Мы можем не найти, например, реакцию зрачка, и тогда это будет...
Не можем...
У человека это будет очень тяжелая травма просто головы.
Не можем да намериме, да видиме за реакция на зеницата, или, например, човек има много тежка травма в главата.
Но нам надо обязательно определить вот эти все четыре признака, чтобы дальше уже знать, но что делать.
Трябва задължително да можем да знаем, да определим тези четири признака, за да се ориентираме по-нататък как да действаме.
Так, наверное, нам надо делать антирин, чтобы не пришло.
Да направим ли почивка?
Тогда мы делаем с вами маленький перерыв и еще кусочек урока будет.
Значит, тогда совсем малка почивка и след това... Не, тя каза все малко почивка и след това малко още час от урок. Не, 6:25.
5 минути.
Само 5 минутки почивка.